Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, god aften og velkommen. Så er det jo blevet den tid på dagen og ugen, hvor man med god samvittighed forhåbentlig kan sætte sig ned. Måske smække benene op. Og tage en dyb indånding. Og husk at ånde ud igen. Og gør det et par gange. Så falder man helt til ro. Nu er den første hektiske juleuge forhåbentlig overstået. Ja, det ved jeg jo ikke. Det kan være, at I skal på arbejde i morgen. Der er meget, der holder åbent. Også om søndagen her i december. Eller I skal måske til familie og komme sammen. Men det kan jo også være hyggeligt. Forhåbentlig ikke hektisk. I hvert fald, så er vi kommet så langt hen på lørdag aften, at der kan ikke være mange af jer, der har meget travlt nu. Jeg håber, I har tid til at... Undskyld, det var bare en lille lampe, jeg skubbede lidt. Jeg håber, I har tid til at nyde en god historie. Og på den måde falde i søvn. Få en god nats søvn. Jeg skal lige selvfølgelig tænde cigaren. Det er jo stadig Harald Kides helten, som jeg skal læse op for jer her de næste små to timer frem til midnat. Og hvis I nu ikke kan holde jer vågne så længe, så skal I ikke høre et ondt ord fra min side. Jeg vil bare minde jer om, at så kan I jo altid høre resten, fordi udsendelserne, alle de gamle, ligger jo på 24/7's hjemmeside. Og hvis I er til sådan noget moderne noget som en app, så har Radio 24/7 også fået sig sin egen app. Og så skulle det være meget nemt at høre vores udsendelser, også denne her, på telefonen. Men det er jo stadigvæk den gamle skolelærer ude på den lille ø i Kattegat, Clemens Bæk, der fortæller. Og han fortalte jo om noget, sin indtryk af øens befolkning, dengang han kom derover som ganske ung og skulle undervise i skolen. Og vi har hørt om Jacobus Us, den lille pukkelrykkede, dværgeagtige mand, som er den sidste efterkommer af den store købmandsslægt på øen. Og vi har hørt om den forviste prins, som henslæbte de sidste mange år af sit liv på øen. Og vi har hørt om toldforvalter Vendelin, som styrter øen rundt. Hver dag løber han nærmest hele vejen rundt, mens hans kone og børn sidder og småsulter og fryser hjemme i huset. Og vi hørte om, hvordan de fordrev tiden med at dramatisere folkeviser og opføre gamle dramaer. Og så fortæller han her. Fjernest nord i ørkenen, hvor de brødne sandes gule kværn først havde udspyet sandstormen over øen fra helvedes dyb, og hvor et menneske ikke satte sin fod året rundt, fandtes en vinter under et fælles kistelåg af is, en skibsbesætning, dødt stirrende mod horisonten. Når var de strandet? Ingen havde set et skib. Ingen vragstumper var drevet i land. Det var den flyvende hollænders besætning, der på denne kyst havde fundet den hvile, de havde jaget efter alle have og århundreder rundt. På nordvest strand forliste et engelsk krigsskib med 800 mand. der drev havet af lig. Man sankede i trænde uger. Den nat, de omsider alle var gravet ned, fandt ingen søvn på øen. Nu er vi mange i nat, sagde gamle Jasper Friborg. Kahytsdørene, der nu skinnede med deres gyldne lister langt hen under de sorte tangtage, ruskedes af stormnætterne, som er hænder, der kendte grebene, mens sære eksotiske dufte strøg i kammeret, og de perlemorsirede strandingsmøbler knagede som under fornem besøg i fattigmandsstuen. Men den palmesyede du, der forvaredes i præstens kiste, og hvor I alle er døbt, den fandt de på Nordstrand, svøbt om livet af et engleskønt barn med gyldne lokker, ingen kendte. Fremmede forunderlige klinodier sendte havet op på vor ø. Tit ting, hvis vejr og hvis brug man ikke vidste, det fjernes og det dybe skatte. Er kirken ikke bygget af en fremmed, en russer? Til tak løber kirkelammet på stranden hver nat. Et russisk skib er revne nær, og ingen storm har endnu døbet det spræen. Og mens det rimmede og skræslede så mindeligt om husets hjørner og vindu af de løsgående heste, som ikke måtte komme i ly før jul, af fodret kunne række, og derfor tit forkom af ange i ørkenen, hvor de vankede om i sneen, eller som fårene søgte til byens kartoffelkugle på Søndertofte, at opæde menneskets fattige føde, eller ruskede taget ned over hovedet på os, at mætte sig i strå og tang, hørte jeg savnenes visken fra den århundrede gamle og dog så nære fortid. Jeg hørte i ordet ange, hestene forkomme af ange i ørkenen. Det havde jeg aldrig hørt. Så jeg sidder her med Benit A. af ordbog over det danske sprog. Og der står ange, sygdom hos heste og kvæg, åndebesvær, kortåndethed, indbrystethed. Det må betyde trangbrystethed. Ja, det er virkelig et gammelt ord, som ikke bruges længere. Men savn om præster og fogeder, om deres had og trætte, deres drik og skørlevne. Om fogeder, der krævede førstegrøden af hver plet i kæret, som førstegrøden af hver kvinde på øen. Som ranede den sidste tredje part af vraggåset, og til sidst en morgen på Sønderbjergets top, daskede med døde arme og ben i blæsten, spidet på en fork med to leblade krydset i brystet. Ja, så kunne han lære det. Om præster, der blev afsindige af ensomhed og udstødte forfærdelige gudsbespottelser fra prædikestolen. Er ikke Gud, men Satan var denne ø skaber. Bad dem kende ham på hans værk og dyrke ham ved drik og hår og drab. Om andre, der mente, Gud havde gemt sig for dem i ørkenens sand og lå derude dag og nat på knæ med gravende hænder og tugede som selve øen efter den forsvundne frelser. Eller som en mørk nat, vilde af skræk for forgængernes rumsteren op i præstegården, ranede en båd og roede midt ud i havet og stormen i håb om at nå land og aldrig siden spurgtes til. De talte om de unges båd, hin store skønne båd, der byggedes af et strandet skib, og som selv i den største havsnød var som under en hellig beskyttelse, under vingerne af en hvid due, der bestandig viste sig over den, mod den sorteste uværssky, og lyste den hjem til øen. Jo, visselig, et brystben af duen, åndens fugl, måtte have været gemt i hendes skib og været fulgt med over til de unges båd. Og de talte dunkelt om hekse og deres herren på øen, deres henvisten af glæde og ungdom. Om gamle kvinder, der i nag til de evigt altid samme mennesker og den evigt altid samme horisont, udspyede deres forbandelser skift over hvert barn, hvert ungkvæg, hver vor, om deres endelige straf, når øens folk under de beskyttende juleklokker, og mens præsten bad højt for alderet, styrtede sig over den gamle, der kun havde sin krykkestok til værve, og med næver og træsko søndermalede hende og splittede hendes blodige rester af kød og klude for den sinede nats blæst. Om påskemorgenerne, før dr. Ørebro, øens første læge, kom, og deres læger var voldgiven feberen, som skibet havet, da de ude i ørkenen sprang over de rensede vande, en vanvittig springdans af pestslagene og døende, mens solen rendt af bølgerne. Om svenskerne talte de, deres røvertogter i de ældgamle dage, det uvæbnede folks rejsel for deres stridsplejler og hellebarder, om besynderlige vilde kampe ude i ørkenen med stenkile og flintespyd, våben de døde rakte op af sandet til deres efterkommere. Som stormen ud langs vores kyster kan blotte skeletter af strandvaskere, der er et årti eller et århundrede gamle, således blottede hine aftners tale de svundne tiders jammer på vor ø. Hungerens år, da de døende slæbte sig ned til havet og med bristende øjne stirrede efter hjælp, og deres nødskrig vejredes hen, uhørt af hvert levende øre. Pestens år, da de løb langs stranden, de få levende her, i rædsel for hverandre, og i vildelse styrtede sig i havet fra den besmittede jord. Ak, luften er sort af sorg og nød over denne ø. Gud Herren har forladt den. Jeg hørte hvisket fra de ældste slægter, helt fra den første skuren i den aldrig betrådte bred, da hine oldtidsfiskers kano slås i land. Er det første løbende fjed om øen, dets bange fart, og dets bratte stansen, da det nåede sit eget spor igen. I folkets røst er endnu et ekko af hine festers skrig, da de så sig i havet og forstod, at de aldrig skulle nå til skinteltet under skovens bryn igen. Men også suset af hintids skove på øen, suset af blåskoven, den aldrig sete for længst faldende, hvis rødder endnu bunder så dybt i hjerterne som i ørkensand, derude, hvor hver vår fylder stubben med små piles gylden prikker. Som slægternes ældgamle drøm om paradis, åndede hin forsvundne skov sin svaghed og sit læ, sine myter om blomster og kildeånder ned gennem glødende og blæsende århundreder. Der, hvor nu marehalmet skrev i sandet sin tidløse ring om sin egen ensomhed, hvor mågen flakkede efter sit eget skrig, hørte de en storskovs dybe toner i stormen, så de solgrønne løvbølger rulle og dukke sig og fornam den ømme duft af kildesvalt mos. Under fuglesangs kor bredte skoven samt Sønderbjergets fjeld og vendte sit løvdunede bryst imod verdenshjørnernes vind. Arkæres fiskevrimlende sø steg skoven dem i møde som endnu en vår af underjordisk frodighed. Åh, jeg har jo selv i hin lind på Sønderbjergs held, da min landstigningsaften hilste mig fra min nyligt opdagende og atter forsvundne skove på Sjællands kyst, hørt blåskovens suse, åndet dens ozon i min blæstpinte lunge, set den løves og brænde op i høsten. Og da hin blåskovens sidste træ faldt og styrtede i havet, der gik det spristende rødder suk gennem mit som gennem folkets hjerte, som det sidste farvel til skoven. De, som var ældst på øen i mine unge dage, den gamle Svente Salme og mærket Dun, for ikke at tale om enken Abel, den udødelige, kunne berette, at deres bedste forældre havde oplevet den store brand, da en kvinde stak ild på blåskovens sidste rest, og bålet sås i Jylland og Sverige, og folkene inde på fastlandet korsede sig og troede, at hele øen brændte bort af havet. Men de oldtidens og middelalderens folk, der selv har lagt øen åben, i det de ryddede skoven for at skaffe deres bolig og plads, og siden brændte den for at koge salt, jages hver høstnat med sand hen over øen som usageligt hylende ånder. Og jeg hørte om stenrevene og flintesmedierne derude, om den gamle havbund og de gamle bopladser, hvor i midnattens skibes køle stryger gennem vrimlende fiskestimer i det flimrende måneskin, eller skygger af frysende kæmpe hænder glider hen, og tungsindige hammerslag høres, mens svage gnister springer frem og blæses ud af vinden. Men de tav om de årtusindes ensomhed, før menneskene atter kom til øen. Det årtusind, hins stenalders slægt var ene, og bronzealderen levede i Norden, men ikke satte et spor på den ø. Men jeg tænkte på den landingsdag, da øens folk så et skib, der havde våget sig ud, var nået over havet, og de erfor, at de var ikke ene på jorden. Den dag, da de vågnede op af et årtusinds søvn, og i de kommendes latter og tale og færd fornam de minder, der var så vage som drømme, om et land, de engang kom fra, et land usynligt bag vandene, men et land, de nu i sandhed så, var gyldenriget. Til de kommende var dem jo kun lige som guderne, menneskene, som sværet, stenkniven, som kunsten, nødtøften. Den første gang fødtes i vort sind visheden om den rigtige verden. De besøgende guder gik, som de kom, men efterlod deres svineminde. Herre, jeg har kendt de ældste dages ø, som de gamle og nutidiges. Jeg har fulgt næsten hver eneste en af dem til jorden, der fandtes her, da jeg kom hertil. Og med hver af dem har jeg begravet en sejr. En sejr over livet på disse kår. De har levet her længe nok til at sande de ord, som hin gode og tro fode, der til lige var øens præst, der ingen gejstlig var formået til at komme herover, sagde om os. Når en af denne øs folk dør, dør der en slave, og jeg vil følge ham til jorden, og vise ham den ære, jeg kan. Men de har dog ikke levet i den tid, da ingen havn fandtes, da ingen motorer kendtes, da søen dækkedes over sit skød af græs, da herskabet tog over hælften af vor indtægt, og præsten det halve af dens rest, da vi intet redningsvæsen havde, da vi ikke forbandtes med fastlandet ved telegrafen, da konger fødtes og dræbtes, krige brød ud og fuldendtes, riger opstod og forgik, og vi vidste intet det om før halve år efter. Men gå ud i ørkenen, ud mod fyret, længst østen i Pakhusbugten, og stå der, mens marehalmen visler om dem, og stormen suser hen over dem med det golde sand og det golde skum, og betænk, at dette Guds forladte sted kaldes Indien, i taknemmelighed for, at marehalmen der gror så tykt og skænker os så glædelig en høst til vores kreaturer, der knap ved, hvad græs og hø vil sige. Men skønt jeg således har levet med øens folk og dets historie i glæde og elende, og tit været den mest nødlidende af dem alle, har jeg bestandig været ensom blandt dem. Som jeg den dag i dag med nød kan forstå deres sprog, når de taler til hverandre indbyrdes, har jeg heller aldrig lært at fatte deres tankers liv. Så længe og så hårdt ensomme har de været, at de ikke tilsteder nogen fremmed adgang til sig. Også derfor har embedsmændene, især i gamle dage, lidt så usigelige herovre. Også derfor blev mit liv så trangt. De var sjældent onde mod mig. Pin unge mand, der kastede sten efter mig den første dag, har altid haft brødre, som han har det den dag i dag, men ikke mange. De fleste hader ikke os fremmede, fordi vi glemte dem og lod dem ene. Men vi er dem ligegyldige. Åh herre, hvor har jeg været dem ligegyldige? Selv børnene, hvis hjerter jeg dog en tid har holdt i min hånd, af hvem jeg søgte at opbygge mig en mur, et hjem, selv de svandt bort fra mig, når de blev ældre. Jeg ved ikke hvorhen. Ind i ensomheden, ind i den hemmelighedsfuldhed, der aldrig skal lykkes en fremmed at udforske, ind i århundredernes mørke. Jeg har jo kendt mange, der viste mig et venligt ansigt, et smil, et råd og en hjælp. Det er jo intet ondsindet folk. Men jeg frygter, at ikke i ens hjerte har jeg boet. Ikke en vil huske mig efter min død. De er kun sig selv. Se på dem, ser de ud som vi andre. Se på deres hvide, skæve ansigter, der stirrer ud fra det blåsorte hår og skæg, som fra oldtidens huler. Lyser ikke svundne glimt i disse smalle, sorte øjne. Jeg tror, de aldrig fuldt har overvundet hint årtusindes ensomhed. de er bestandig af et andet århundrede end vort. Som fremmed har jeg levet iblandt dem, ja, som fremmed. For husk dertil, at de alle er af et blod. Alle søstre og brødre indgiftet hinanden, levende af hinanden og fødende hinanden gennem utallige tider. Alle er hine første, en stenalderstorm drev ud i ødet. Af anden tid og af anden slægt end alle vi andre, men indbyrdes forbundet som blåskovens rødder derude, der har viklet sig hinanden, så intet fremmed legeme kan trænge sig imellem dem eller redde dem ud fra hverandre. Der gives ikke tapre redningsmandskab på Danmarks kyster. De mørke uværsnætter har jeg ligget her og hørt havet og himlen bruse over os og suse gennem min hytte med blæst og sand, så mit hår fløj og mine tænder knasede, og tænkt på vagtholdene, der nu, to og to, stræd sig ud langs øens luside, spejten efter nødsignaler fra det bælmørke hav. Dengang, før telefonen kom her på øen, og jeg var nær de 50, da den kom, måtte de jo styrte sig ind gennem ørkenen for at nå byen og alarmere kammeraterne, og jeg lyttede efter de tunge støvler stamp forbi mit vindue, som siden efter dørens huggen i over i telefonskuret, og vidste da, at nu havde øen fanget et skib. Og som Jacobus Us fandt jeg ingen ro for tanken om, at den dynge sten, der holdt os oven vand og oppe i det bitre, nødtørftige liv, sænkede andre i havet og døden. Men når jeg hørte skrigene og larmen inde i byen, hvor alle døre revs op og alle styrtede ud, og spørgsmål og svar fløj hen i stormen, mens lygterne flakkede og redningsbåden rullede af sit skur, og straks efter af 8-12 heste, fuldt af det løbende og råbende mandskab, bare sig sted tværs gennem ørkenen, gennem fog og driver og sand og sne, ud mod det brølende hav, og siden, når jeg klamrede fast i marehalmen i en af klitterne, så båden forsvinde i vandene, som alle sine årers vinger knækkede, og stige op på ny med sin duende lygte, og atter dukke under, mens kvindernes åndedræt ved siden af mig steg som ild om mig midt i isludet, og deres hjerters hammeren overdøvede stormen for mig. Der følte jeg, at nu tjente dette folk sin leje af for læ og ly, og tilstod, at jeg var uden ret til deres ø. Og her skal jeg lige sige, at I lytter til programmet Farve og Cigar på Radio 24/7. Har I dumpet ind lørdag aften og hører mig sidde her og læse højt af Harald Kides roman Helten fra 1912. Men såvel i frelsens øjeblik, når båden gennem brændingens snestorm løb på land med de fremmede gæster, der nær havde slået sig til døde på dette hjems tærskel, som i undergangens, når havet tordnende slængte den afmægtige båd tilbage og til tak, fordi den havde våget sig ind i dets blinde vilje, havde tømt den til helten, glemte mit hjerte i sin medjubel eller medklage sin fremmede byrd. Gennemsidret af det sus af død, der står om denne ø, så evigt som havet. Af disse mange fremmede, jeg har gået iblandt, husker jeg næsten hver en, hans færd og hans træk, hans vaner og hans smil. Men om hans liv i hans familie og i sig selv ved jeg intet. Jeg har levet dør om dør med dem, men dørene gik aldrig op. Jeg har åndet under samme himmel som de, men jeg ved ikke, hvad de så under den. Kun enkelte har jeg virkelig kendt, fordi de var blevet ensomme som jeg, skilt fra de andre ved sind eller skæbne. Jeg tænker på en gamle kone, Mærød Dund, der hver evig årets dag, i hvad vejret så var, med sine to krykkekæppe slæbte sig op af Sønderbjergets hæld og lugede langt frem på stokken, spejtede over havet, om det dog aldrig ville give hende hendes søn tilbage. Og siden grunden ned over den skumkransede ø, som spurgte hun sig selv, hvor nogen kunne slippe denne den eneste plet jord fra sin fod. Hende havde den bestandige spejden dit ud gjort ensom, og ofte, når hun overvældede alderdom og træthed på tilbagevejen tyget ind til mig her i min hytte, faldt vi i snak. Og jeg måtte da forklare hende, at der virkelig fandtes en verden bag havet, hvor mennesker kunne gå tørskoet og finde lykken. Men altid endte det med, at hun i et suk udbrød, i det hun atter hævde sig op på sin kæppe. Men ikke for den, som fødtes her. Og derfor ved jeg, han må komme tilbage. Og til sidst blev det også mig helt svært at forsikre hende om muligheden for at finde en anden kyst. Og jeg troede som hun, at han måtte komme, om han da ikke for længst havde fundet sin hvile på sandet under havet. Og jeg tænker på den unge fisker Laurus Potter, i hvem øens ensomhed, dens leven af sig selv, dens århundreders blodægteskab, havde samlet sig som sot og kåret sit offer. Slægtsrødderne, der var filtret så tro i hinanden, havde slået en knude i hans bryst og kvalte hans vær. Som hin fange, der så væggene bestandig rykke nærmere ind på sig, dag for dag, fornam han øen om sig. Men inden den tog ham, søgte han at undfly den, at særmærke sig og forny sig ved en fremmed ånd. Han havde fået i arv en gammel engelsk bibel fra et strandet skib, og ved at sammenligne den ord for ord med sin danske, havde han lært sig engelsk. Men som dette engelsk var et besynderligt, længst overlevet og ubrugbart sprog, ukendt med al nutidens handlen og tænken, ja, brugsgenstande, således slap øen ham ikke ud af fortidens ring. Der er groet et vildt nag op i ham til hans egen slægt. Men det var hvert menneske, han så, og han bundede i dem som i sit eget legeme. Han søgte frelse hos mig, og de enkelte andre fremmede, Dr. Ørebro og fru Lenore. Men som ingen her på øen kan forstå, hvad nogen taler over bag havet, så kunne han ikke fatte vores tale. Så sænkede han sig i sit eget, ville gøre øen til sig selv, at ikke den skulle gøre ham til sin. Han gennemgravede flintesmedjerne, hist ud, og de gamle bådebyggersteder nede på Nordstrand, at finde sine egne første spor, som han i de gamle fortællinger og i sit blod lyttede til sit ældste minde. Men der opslugte øen ham helt. Han tabte sig selv, glemte sit eget liv og sit eget navn. Hans ivrige spørgsmål og svar blev til en nynnende, ordløs sang, en evig lang tone, som blæsten gennem alle tider. Hans øjne og læber blev blege som sand og viljeløse som bølgerne. Han forsvandt i ørkenen og gravedes først frem som lig af den sanddynge, han havde rådet sig ned i, så dybt som havde han ville forsvinde i øens ældgamle fælles jeg. Men ene om bag kirken, både hun, hvem vi kaldte enken Abel. Skønt ingen vidste noget om den mand, den Silas klokker, hvis navn stundom udgik fra hendes mund. Men hvor kunne vi også det, selv her på de salige sø, hvor de levende er så få, at de døde, fiskere, præster og foder, helt tilbage fra forrige århundrede, endnu den dag i dag med deres navne og deres træk, får lov at færdige blandt os af de gamle stier inden havets vandring. Når enken Abel sagde os, at hendes mand havde hængt sig i sit klokkereb, da hun var ung, i fortvivlelse over aldrig at høre en anden klokke svare ham, og ingen af os, end ikke de ældste, vidste, hvem enken Abel selv var. Gamle Svante Salme og gamle Mærved Duen mindes kun, at da de var børn, sagdes enken Abel at være langt over 100 år, men var ukendt af alle. Og nu? Vi blev tavse, når hun krøb over øen på sine krykker, ud i ørkenens grå, til Blåbjerg, hvor vi skimtede hende som en sandtue, spejde til havs. Efter hvem? Efter Silas klokker, eller efter døden? Men dybest nejede mor Duen sig for hende, når hendes klamme pus trak os forbi. Ti sagde hun, hvad er det at glemmes selv af sin søn, mod det at glemmes af døden? Jeg søgte enken Abel, Silas klokkers efterleverske, i kirkebøgernes krypt, med skælvende hænder. De har vidst jo, jeg søgte for os alle, for at løse vor angst og vor gåde. Men da jeg var nået til den første og den ældste, langt op i den katolske tid, nogle smuldrende, løse blade fra Morup Kirke i Halland, hvorunder vi da hørte, og endnu ikke havde fundet hendes navn, sank jeg sammen over dem. Vi afsides bogene. Hvem livet glemte, kunne vi også glemmes af døden. Hun, der sagde sig at være født og døbt og viet på den ø, og aldrig blot en time være bort fra den, end ikke de århundreder blege skrifttræk nåede hende. Vi frygtede ikke de døde. De blandede sig jo mellem os, som vore lige. Hist hen i kapellet, ved ørkenens rand, stod den evige kiste åben. De steg op til os, og vi ned til dem af det dunkle dyb. Vi mødtes med genkendende hilsner, som voksne og børn. Men hun, enken Abel, var genfærd, levende og dog død. Dem og os, deres tid og vor, den jordiske evighed. Jeg søgte til hendes stue, hvor hun sad så ene som i sin tid. Til alle, med undtagelse netop af Jakobus Us, skyede hendes hytte i veje så lang, som havde øen med et fået nok af plads. Til den dybe stilhed hørte man bestandig hendes mund gå derind, og ingen tålte at lytte til denne mund. Der var ro og sprukken, og som en sprække i jorden, hvorfra det begravende mumler. Men jeg vågede mig derind, og halvkvalt åndede jeg rummets lugt, eller var det hendes egen, af spindelvæv, muk og tryske, men aldrig af mad eller sved. For der i hendes ansigt, hvide og forvitrede ligtavle, hvis menneskelige skrift årene for længst havde slettet, at forske deres egne ramme runer. Jeg lyttede til hendes røst, der som hendes ansigt, hendes lugt, var uden farve, uden jeg, der talte så lidt til mig som til nogen anden levende eller død, der suste som konkylierne om hende på det nøgne, sorte gulv, vidløst af tidens ocean. Suste mod mig de navne og skikkelser, jeg vidste døde for århundreder siden, og andre, jeg kun kunne huske fra kirkebøgerne. Et togt af døde, der snede gennem stuen og tøede i ørkenen og tiden, mens bestandig nye snede frem. Jeg blindedes af det evige få. Det døde snegråt skred over mig. Men pludselig hørte jeg ryster, så jeg ansigter, som ved glimtet af hin pistolskud deroppe i kirken under præstens velsignelse havde dræbt et ung brudepar, der var landet her i natten, ukendt af alle. Men den, der havde affyret det skud, der havde fulgt dem over det sporløse hav, jeg mørket skjult ham, nu som dengang. Men foran alteret så jeg næste dag og altid siden hint unge blod. Intet havde kunnet slette dets purpur af angst og ild. Og under søndagsprægnernes golde støvdrys drak jeg mig en rus i den elskovens og dødens spildte vin. Og Abel fortalte, og pakhuset tegnede sig mod havskummet, tungt og sort, derude hvor bugten endnu bærer dets navn. Rustne ankre krogede sig frem af skyggen, forgæves fangende grund. Galionsfigurer udstrakte armene mod fjerne have og døgn. Guld i tønder funklede frem med glemte skattes råb til den sultne kyst. Fittede kort kastede sit spil om liv og død, om himmerig og helvede, og brat slugtes lygten over de spillevendes hoveder. Sandet og skummet virvlede bjælkevæggene ind i natten, og føg ene som glemslen over deres sted. Et skib tegnede sig, ribbet med hullede sorte sejl mod en blodrød himmelstribe, og inden gennem det blodplettede vand, uset af alle i den årlige morgentime, svømmede rotternes millioner. Rotterne, der efter på havet havde opædt skibet og hele dets besætning, nu nærmede sig denne ø som dommedag. Hvorfor? Aldrig før var en rotte set her på øen, og aldrig siden. Men havde ikke øens folk, da hendes skib landsatte sine pestsyge yderst ude på den spids, i rædsel og raseri stenede de pestblinde, feberkravlende, dødsrællende i havet igen. Nu kom deres sorte ånder tilbage, efter at have hævnet sig på kammeraterne på skibet, for at tage deres hævn her, hvor de ene havde tryllet om kristnet jord. Og ørkenen, den evige trussel, blev levende, vrimlende sort af rotter. Og som bølge af knistrende tænder, af stridende haler, et knor, der sprængte himlen, rullede den ind over byen, over kirken, over menneskene. Og de omkom i ørkenens sorte pest, snublende, oldinge, kæmpende kvinder og mænd blandt faldende huse oprodede ager opætte både. Både. De for imod havet og se, der lå en sidste båd, skinnende hvid. De kastede sig ombord, huggende efter hverandre, efter bror, hustru og mor, for at redde sig selv. Men den bar dem alle. Den rummede dem alle, blødt vugne. Og da de så undrende i vejret, så de over sig med spilte vinger duen. Duen over de unges båd. Og de bræste i gråd imod relingen, imod hverandre, og vidste sig tilgivende og redde. Men i den lille båd, der var vokset ud til at rumme den halve ø, svømmede de rundt, måned efter måned, nærende sig af fiske og regnvand, under duens hvide vinger, spejtende om øen atter blev deres. Og de så rotterne tage af, synke og svinde i ørkenen som regn, og grædende og krumbøjet landede de endelig en dag og skred i tog op gennem den ø, hvor der intet mere var at leve af for en rotte, og hvor de skulle begynde forfra, som deres første fædre, uden redskaber, uden ly mod havet, i det nøgne sand mellem deres forældres og børns hvide skeletter. Hvor kunne jeg fortælle alt, hvad jeg lyttede mig til af tidens ryst? Jeg måtte da, som enken Abel, være, hvad vi alle, selv det yngste barn, selv den stærkeste yngling og gladeste unge pige, gøs for, glemt af døden. Men Abel selv, den glemte, og hun havde jo kun søgt døden der, hvor hun ikke kunne finde den, i ørkenen, på havet. Da hun søgte det rette sted, fandt hun, og huskede hun. En nytårsmorgen fandt klokkeren hende i kirketårnet, i klokkens reb. Hun hang der som sin mand, som Silas klokker, der ikke kunne få svar. Hang der i årets sidste dag, som et lod for at hindre det nye års indringning, kniblet dets opvækkelsesråb. Vi stod alle om hendes lig, da det blev båret ned og lå på den gamle flise for kirkens tærskel. Tivo af os var ikke i kirken at indvige sig i håb og i frygt til det nye år. Vi så i hendes ansigt den tidens rune, vi ikke havde kunnet tyde, erstattet af dødens, og for første gang syntes døden os nem at råde. Og da siden derinde klokkerne og ordene lød over os, var det ikke visheden om genopstandelse, men om døden, der lagde jubel i vort amen. Andre, der var syge af det samme blods møde, har jeg kendt. En enkelt idiot, en enkelt vanskabt, en der blev selvmorder af tungsind. Goldt er folket som øen selv. Det er ikke taget til, så langt mindet går tilbage, som har i reglen kun dør et menneske om året, og der er det gerne den ene ægtefælle, der følger den anden, således fødes året rundt kun et barn. Nogen betydelig mand har øen aldrig frembragt, undtagen måske Laurus Potter, og ham tog den i sig igen. Ikke et ord af hans lange, evige sang blev nedtegnet. Om den da havde noget, om den var andet end vejrets og mindes sus gennem et bestrenget sind, men dens tone huskes endnu. Den nynnes endnu efter. Den er selve øens stemme. De vil sjældent have hørt nogen le højt her på øen, eller børnene lege med jubel. Men de vil heller aldrig have set nogen drukken eller utro. Som helhed har det ublandede blod skænket folkets styrke og enhed, samlet sindet som lægemet øen, givet den ingen og intet af savne. Men nu de andre fremmede, embedsmændene, deres hustruer og børn, tænker jeg på dem alle, er det mig, som har jeg kendt alle mennesker. Og jeg synes, at jeg er blevet gemt i verdens skjulteste afkrog, har levet i den smyldrende centrum. Ja, til tider, at jeg har haft selve Guds øje, der ser i hjerter og nyre. Til her har menneskene ikke kunnet dølge sig. At sige de fremmede på øen, de landsforviste, der klamrede sig til hverandre i en oprigtighed som de synkende på den fælles bjælke, der driver på havet. De senere her på øen, de som tog dens glæde og dens lidelse i ej, da alle hende var borte, der delte dem med mig i min ungdom og manddom. Af dem lærte jeg, at intet er nyt under solen, at det liv, vi lever, er det, vores forfædre levede i de tider, vi kalder de svundne, og grubler os savnsyge over. De vidste det ikke. De troede sig alle de første på disse strande og under disse kår, og slyngede deres klager og deres trods mod vindene, der kastede dem tilbage med sus af bristede ryster. Og de faldt til sidst til ro hver i sin rede, som de aldrig troede nogen før dem havde bygget sig til læ. Men i hvilke jeg havde set Jacobus Us, eller Dr. Ørebro, fru Lenore eller prinsen dukke sig. Og så vidst som min anelse hin første dag om, at der engang havde levet en som jeg på denne ø, var sand, så vidst vil der engang komme en tredje, der vil begynde forfra på vort liv, og give det til en eftermand, der ved så lidt om ham som om os. Hvert sandskorn på denne ø har engang været menneske, og i den sidste høststorm vil vi alle flyve til den fælles Guds favn. Mit livs 50'ens 20 år, hvad er de her på øen, der med alle sine døde børn har beholdt alt deres århundreder i sit skød? Derfor, på denne plet, som jeg til sidst fik gjort til min, så hver sten og hvert marehalm jeg dele af mig selv, og jeg fuldt og fast tror, at jeg altid hist oppe vil høre bølgerne tukke om den spreder, har jeg så ofte, jeg gav mig hen i de andres glæde eller sorg eller råd, måtte fornemme, at nu talte en fremmed uden fødslens eller forfædrenes ret, kun med sin egen lille korte lidelses. Det skænkede mig forud for de andre den følelse, at jeg har ikke blivende sted. Men nu da den time er nær, da jeg skal give lånet tilbage, er det jo dog, som de vil give mig lov, som alle andre, at nævne et jordisk hjem og jordiske brødre derop. Ja, der gav de mig dette legat, mig og jomfru Lucie. Der så jeg mig ikke blot for første gang trygt omkring, som barnet i sit hjem, men jeg fornam det til lige, som havde jomfru Kammerats og min lange tjeneste i sin ringhed og smerte været som en zone båd for århundreders glemsel af denne ø. Som havde vi tjent den tilbage ind i fastlandets, ind i Danmarks favn. Og da vi ved, at ingen har tjent sig så fattig her på øen som vi, så vi nok nyde den gave, vores sidste korte tid. Ja, om dem, jomfru Lucie, skal jeg tale næste gang, og derfor må vi jo lukke dem ud, for ellers fik jeg vist ikke lov at sige, hvad de var for mig. Og han smilte til hende, det smil, der sagde de andre, det alt, og det intet, der var at sige, men som fik den 70-20-årige jomfru til at rødme. Og jeg skal igen lige sige til jer, at I er stillet ind på Radio 24-7, og lørdag aften hedder programmet Farag Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farag, og fordi jeg ryger en cigar, eller lidt af en, her hver lørdag aften, inden jeg læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket er det romanen Helten af Harald Kide. De stod uden for hytten ved stien, der gennem kæret løber over til vejen fra byen til havnen og lægeboligen. Erik Lange og Ellen og Honorius. Fyrblinket derude lejede op og svandt under skyerne, der evigt trak hen over øen og dem. Alt om dem lå i sne. Tyst og hvidt. Farvel, herr Honorius. Vi går denne vej, for jeg ved nok, hvem Ellen tænker på. Lillen derhjemme, sagde Erik. Ellen så på ham, i det hun gav hans arm et hastigt tryk. Men pastor Honorius smilte. Tak, fru Lange. De mener, at deres mand ikke må tale om lillen og hjemmet, som de nu sammen går til. Men jeg skal op til den øde bolig, hvor ene de forgængere spørger rundt, som gamle Bæk talte om. Men så har jeg jo dem at tale med om livet her på øen. Husk, vi præster er jo i vort kald søndagsfestens mennesker. Jeg har da godt af at drøfte med dem, hvorledes de hver især fangede hverdagens sang, den lille majses slid din tid, at vi engang i spidsen for vor menighed kan vinde de mange hverdages ret til den ene store helligdag. Og jeg kan ikke tænke mig andet, end at vi helt fra den ældste Odins gode herover, gennem de katolske patre og reformationens gråskækkede sømandspræster, og hin jurist, der i mere end en menneskealder måtte vidne for folket, at Gud var til, og men ingen af hans korne eller selvbestaltede var lokke eller truhed, ja, gennem hine to, der blev hans efterfølgere. Hin for drukne, for jagende, alle andre steder afsatte præst, og hin gamle skørlevnerdegn. Gennem hver og en, der holdt ud og blev tro helt ned til mig, skal drage frem for Guds trone forrest af alle landets menigheder, fordi vi, der er forglemte af alle andre, ej glemte ham. Honorius trykkede dem kort i hånden som sky for sine egne ord, og gik hastigt af stien op mod præstegården. Ja. Det var andet kapitel, og nu kommer tredje. I dag er det en af de øens himmelske dage, gamle Bæk talte om, sagde Erik Lange, i det han åbnede vinduet. Ja, er det ikke verdens første dag? Ellen så op fra lillens vugge, men lukkede øjnene for solens blinde. Himmel og hav flød sammen i en soltindren. Havnemolen og skibsmasterne dernede svedede sport i den lyse lune. Kun skummet og mågerne skinnede. Luften isnede hende om skulder og bryst, og hun løftede de store hvide hænder, som stræd hun med bølger. Ha, du er jo anadiomene, smilte Erik mod hendes lysflammende hår og rødmende ansigt, hastigt åndende bryst og udstrakte arme i den spændte blå morgenkjole. Det vil sige, hun er den skumfødte Venus fra mytologien. Er jeg, Erik? Spurgte hun med lukkede øjne. Han dukkede hastigt ned i hendes favn, i hendes ånde som en bølge. Ja, Ellen, ja, viskede han. Du steg jo op af havet til mig. Han havde lagt sig på knæ og strøg hen over hendes højbryst. Aldrig har jeg åndet luften før, og aldrig har jeg set dig før, aldrig himmel og hav. Du er min havfødte. Hun havde lagt sin hage mod hans skulder og så ud for sig i den solfyldte stue. Først nu, Erik. Ja, Ellen. Først nu, jeg har levet de to dage, gamle Bæk talte om, både mørkets og lysets. Jamen, Erik, lillen. Hun lagde sin hånd på vuggens kurvefletning. Hun så ham grundende ind i øjnene. Hvor skal han kende den lyse dag for den mørke? Se, Erik Lange løftede varsomt barnet op ad dynerne. Det søde varme slog som en rosenånde ud i den kolde luft, og barnet bøjede sig vågnende tilbage i den lange hvide sløjkjole. Langes hånd strøg lidt om det stunede nakke, i det han løftede det hoved mod solen. Barnets øjne gled op i den sarte ansigtshud, skært blå, og de blegerøde hænder rullede sig ud som blomsterblade. En klukkende lyd foldede det sig ud i solen, strakt frem over plejefarens arm, følende mod lyset. Kan du se? Hans øjne smilede mod hendes, og hun bøjede sig mod hans mund over barnet. Og vi har drømt om nerveklinik og kloster. Ak, ja, solen og havet og barnet. Ja, det er ikke alt. Hun hvilede med det lyse hoved mod hans skulder. Du var længere om at se det. Ja, han holdt med den ene arm om hende, med den anden om barnet. Ja, for jeg led af den eneste blindhed, jeget. Og du tror, hun løftede stadig ikke hovedet fra hans skulder, at lillen også kan bære den mørke dag? Ja, ikke du hos ham, Ellen. Jamen, jeg kan ikke leve evigt, og hans verden bliver endnu trangere end gamle Bæks. Og jeg? Alle horisonter var min vuggegave, og jeg måtte spæres inde her for at eje jorden. Erik, viskede hun, jeg synes foråret er så nær i dag. Han rystede på hovedet. Ja, vi er kun sidst i januar, og ja, jeg tør intet love. Han har jo lovet til foråret at prøve at operere den lille drengs øjne, så han kan blive seende igen. Hun lå ubevægelig med hagen på hans skulder, stirrende ud i den højblå dag. Ja, sagde hun, jeg har tænkt, om lillen aldrig får sit syn igen, hvor kunne jeg da lære ham at se som her? Her kan han kende hver stemme og hver sti. Her er ingen blind. Himlen stod fuld af rosenskyer, da Erik Lange og Ellen trådte ud af lægeboligens dør for gennem kæret at gå ned til Gamle Bæk og høre om aftener som denne, set med andre øjne og vidnende for andres sind om evighedens rene ro. Ude langs horisonten hang en røgstribe fra en damper, og midt imellem den og de sandhvide havnemoler gled en lille båd hen for trygge overslag. Havet lå spejlglat om øen, blot og rødt af himmel og skyer. Hvem må det kan være? Det er ingen af fiskernes båd her. Det ser virkelig ud som, kom han fra damperen derude, sagde Erik og pegede mod bådens sorte lille plet. Men hvem søger her til øen fra sådan en oceanflyver? Erik, kan du huske Bæks fortælling om de to kvinder i Jakobus Usses hus, der stirrede hver fra sit vindue over havet? Om det var sådan en ventet, der kom hertil om sider? En af dem, de ventede, kan det jo ikke være, smilte Erik Lange ved modet. Dem måtte de jo nok selv over det sidste store hav for at genfinde. Og ingen savner jo nogen på øen nu. Han har to store kufferter med sig i forstavnen, sagde Ellen, hvis opspilede øjne drog dette eneste lille levende punkt til sig fra det rødmende og blånende nirvana. Så må han jo komme fra damperen, nikkede Lang og rettede på lorgnetten. Og så er han sejlet med den, helt derfra, hvor den er kommet, kun for at nå hertil. Erik, Ellen klemte hans arm, om det nu er en af dem, de ventede, de to kvinder i Ussernes hus, om det er nu, de sidder der, om vi blot har drømt os selv, og der endnu er længe til vort liv. Se skyerne og havet, de er så rolige, som var det en time for længe, længe siden. Jeg tror selv, du bliver drømmer her på øen, smilte han mod hende. Se dig om. Ingen time tøver, og ingen time kommer igen. Ser du Jakobus Usses hus, eller tollerens røverborg med de fangne prinsesser, og ser du den enlige tjerede pælehøfte? Nej, til en stor og stendæmmet havn vender han tilbage han der udefra. Og under øens brinker ser han den nye købmandsgård, og den nye tollerbolig, havnefodens hus og vort og os to heroppe, som han ikke kender. Tro mig, han kan se, at denne aften ikke er den samme som den, han forlod den ø, han nu søger til. Nede ved havnen var de nu også blevet opmærksomme på den enligt kommende. Købmanden var trådt ud i sin dør, i sin lærersjakke. Tolleren stod på sin trappesten med kikkerten for øjet, mens havnefoden mellem de svære tønder vagede ud af molen til. Et par fiskerhoveder stak op af de hvilende fartøjer. En måge kredsede i store buer over båden. Nu kom den ind om fyrmålen, gennem indløbet ind i havnen. Havnefoden var gået ned på et af slæbestederne, og båden lagde til der. Gennem den blikstille luft lød stemmerne herop, og de hørte et besværligt og fremmed betonet dansk. Så hilste havnefoden og gik atter op mod land, mens den fremmede fulgte ham med en sort, tung kuffert i hver hånd. De så ham standse lidt og se sig om, fremmed og velkendt, vende sig og spørge om noget. Havnefoden nikkede og pegede op mod Sønderbjergs tunge sorte knude. Den ukendte nikkede, som kendte han den uforandret igen, og skred op mod købmandsgården til sømandshjemmets dør. Købmanden svansede ham ildsomt i møde og tog bukkene mod hans kufferne. Erik, hvorfor tror du, han er kommet? Spurgte Ellen med sine øjne i hans. Ja, jeg tror ikke, jeg når mere nu. På denne side af nyhederne, men jeg er jo tilbage igen efter nyhederne og læser videre frem til midnat. Af Harald Kides Helten. Vi høres ved. Håber jeg.
lytter til Radio 24/7. Her er nyhederne fra Radio 24/7.
I studiet Henriette Kirkegaard.
I alle andre vesteuropæiske lande lever befolkningen længere, end vi gør i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra samarbejdsorganisationen OECD, det skriver Politiken søndag. Mens borgerne i de længst levende lande kan forvente at blive 83,7 år i Schweiz og 83,5 år i Spanien, kan danskerne blot forvente at blive 80,9 år. Ifølge Politiken havde Danmark i 1960 den fjerde længste middellevetid i hele verden. Siden gik det gevaldigt ned ad bakke. I 1990 var det i Vesteuropa kun portugiserne, der levede kortere end os. Siden da har Danmark haft bundplacering i Vesteuropa. Fire førende sundhedsprofessorer fastslår samstemmende, at den dårlige placering ikke skyldes, at vores sundhedsvæsen er dårligere end andre landes. Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby skal svaret findes i rygning. Hun fremhæver, at danskerne i 1960'erne og frem til 90'erne røg mere end vores naboer. Statsminister Lars Løkke Rasmussen forklarer i en 15 minutter lang video på Facebook, hvorfor Danmark vil tilslutte sig den omstridte FN-erklæring om migration. Årsagen til videoen er, at mange ytrer bekymring på Lars Løkkes Facebook-side og i Twitter-opslag. Men der er ingen grund til bekymring, lød det fra livesendingen kl. 17.
Det er også afgørende, at den her erklæring ikke skaber nogen nye retlige bindinger på Danmark. Det betyder altså, at vi har friheden til at føre den politik, vi gør, på samme måde efter på mandag, som vi har i dag.
Derudover forklarer statsministeren, at det er vigtigt, at Danmark støtter internationalt samarbejde. Blandt andet gentager erklæringen den folkeretlige forpligtelse til at tage sine egne.